Preiļu muižas komplekss ar plašo parku ir Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums. Muižas apbūve un katrs elements atsevišķi pils, kapela, vārti, vārtsarga, namiņš, parks un pat stallis, ko sauc arī par zirgu pili, ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Diemžēl no steļļa ir saglabājušās vairs tikai sienas, nav jumta, nav logu, bet tomēr nu, šīs kādreiz varenās ēkas iespējas vēl aizvien ir. Viss ir redzams, cik viņa ir bijusi liela un stalta un visi šie senie laukakmeņi joprojām ir redzami.
Šobrīd šie laukakmeņu mūri, kā izrāda Preiļu turisma informācijas centra vadītāja Irēna Ķerkuža, savilkt ar tērauda plakana dzelža savilcēm, spēcīgām stieplēm.
Tas nozīmē to, ka mēs glābjam to, ko var saglābt. Pirmkārt, tas ir cilvēku drošība, lai kāda siena neuzgāžās, kas gadsimtu gaitā ir kļuvusi ne tik stabila, bet, protams, arī lai saglābtu šo te vēsturisko mantojumu, lai nostiprinātu šīs sienas.
Savulaik šis kādreiz tik varenais zirgu stallis bijis īsta zirgu pils, un vēl šobrīd te var nojaust tās kādreizējo greznību, stāsta Irēna Ķerkuža.
Bieži vien, teiksim, ejot garām steļļa ēka, es turistiem jautāju, kā jums šķiet, kas tas ir? Tad viņi parasti min un domā, ka tas ir vai nu kroks, vai nu otra pils, vai nu baznīca bijusi. Tad es stāstu, ka nē, tā ir īstenībā tāda interesanta būve kā zirgu pils. Tas nav vienkārši stallis, bet gan tiešām zirgu pils, jo izrādās grāfiem Borhiem ir piederējusi šī tik ārkārtīgi dārgi zirgi, ka viņš uzskatīs, ka viņa mīluļiem ir jādzīvo cilvēka cienīgos apstākļos. Tāpēc esot būvējis nevis vienkāršu stalli, bet gan zirgu pili ar tornīšiem, ar dažādām interesantām arhitektoniskām formām. Un vienīgais, kas liecinājas par to, ka tas ir bijis stallis, ir bijušas šīs te kokā greptās zirgu galvas, kas ir virs galvenās ieejas izvietotas. Diemžēl šobrīd no tām zirgu galvām ir palikušas vairs tikai nedaudz krēpes, jā, jo koks, protams, ka laikapstākļu ietekmē un arī laika ritējumā satrun, bet nu katrā ziņā nojausma par to, kas tur ir bijis, nu, ir redzama.
Zirgu pils mūra savilkušana ir tikai pirmā tā konservācijas kārta. Darbi turpināsies atzīst Preiļu novada domas projekta vadītāja Sanita Meļko, turklāt visā muižas kompleksā.
Turpmāk arī ir paredzēts konservācijas darbi, apstrādāt staļa mūrus ar īpašiem šķidrumiem un mazgāšanu un šķīdumiem, un iecementē tātad, nu, lai tiešām viņus tā pamatīgāk iekonservēt, lai viņi stāv ļoti daudzus un ilgus gadus un priecē cilvēkus. Protams, vienmēr ir sapnis arī pils atjaunošana, ja, un tiko arī ir aktualizēts pils. Tātad būvkonstrukciju projektiņš ir izstrādāts, tiko arī noslēdzies Preiļu parka dīķu sistēmas atjaunošanas projekts. Un mēs tiešām nākošajos gados plānojam meklēt Eiropas naudiņas, protams, ar pašvaldības finansējumiem un varbūt vēl kādām citām pārobežu programmu iespējām, lai viss šīs lietiņas pamazām sakārtot.
Lai savestu muižas kompleksu kārtībā ir nepieciešami miljoniem eiro, taču jau sāk ar mazumiņu un pakāpeniski, paveikt var daudz, pārliecināta Sanita Meļko. Savi plāni un idejas pašvaldībai un turismu nozarē strādājošiem, piemēram, par zirgu pili arī ir, piebilst arī Irēna Ķerkuža.
Tur varētu notikt gan dažādas izstādes, pat arī iekšā vai ārpus, un kaut kādi tādi nu, plenēri un varbūt mākslinieciskāki, radošāki dažādi pasākumi. Viņi tiešām var izmantot ļoti dažādās jomās, jo ļoti pateicīgi, ļoti kolorīta ēka blakus ūdeņiem, garām braucē ļoti labi redz.
Noteikti varētu būt ļoti mājīgs skrodziņš, varbūt, ka pat ar naktsmītnēm, jo ēka nav pārāk liela un, manuprāt, te pašā laikā pietiekami liela, lai tur varētu pat rīkot kaut kādus seminārus, bet nu, noteikti tur varētu pusdienot, jo tas tomēr ir parka teritorijā, blakus ir aktīvās atpūtas zona un arī BMX trase, un es domāju, ka arī turisma nesezonā arī Preiļu pilsētas iedzīvotāji to varētu izmantot kā tādu vakarēšanas vietu.
Šobrīd svarīgākais esot Preiļu zirgu pili, kurā pēc nostāstiem grāfa Borhu laikā mituši vismaz 5 dārgi tīrsugas zirgi, katrs no kuriem bijis 100 strādnieku vērtībā, iekonservēt un saglabāt tā, lai kādreiz šie pils arī atdzimtu jaunā veidolā. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.